jsem tužen, umoren od svega. Kad nevolje mi srce pritisnu, tad sam miran, čekam u tišini da dođeš ti i budeš kraj mene. Podižeš me na vrhove planina, podižeš me nad more olujno. Ja sam jak na ramenima tvojim, podižeš me za stvari nebeske. Kad sam tužan, umoran od svega, kad me volje mi srce pritisnu, i tad sam miran, čekam u tišini da dođeš ti i budeš kraj.
Hvaljen Isus i Marija, evo nas ponovno u emisiji Naša zubna putovnica i sve vas srdačno pozdravljam. U studiju s nama je magistra Marijana Radić-Vuleta i meni draga gošća, gospođa doktor primarius, doktor Irena Bralić. Dobar dan.
Dobar dan, posebno mi je zadovoljstvo, čast i radost da s vama danas mogu pričati o dječjem zdravlju.
E, pa to je upravo i bitno i najbitnije, jer vi ste i pedijatar, specijalista. Pa zapravo recite nam nešto o vama. Evo, to je onako...
Pa nekako je čovjeku, pa ja bih skoro kazala, i teško govoriti sam o sebi. Ja sam dijete Šibenika. I jedna prava onako priča, Zagreb u srcu, more u duši, i kao sva djeca Šibenika nakon srednje škole, nakon gimnazije sam otišla u Zagreb i Zagreb je drugi grad koji je mene obilježio. U Zagrebu sam na medicinskom fakultetu diplomirala, magistrirala, doktorirala, odradila veliki dio svog obrazovanja iz područja pedijatrije. Nakon toga sam jedan dio svog, veliki i krasan dio svoga produktivnog života radila u Trogiru i posebno mi je zadovoljstvo i radost uvijek vidjeti tu dječicu koja su stasala, koja su sada postali i sami odrasli ljudi, i mnoga od te djece o kojoj sam ja skrbila kad su bila djeca sada imaju i svoje obitelji, sada su i oni roditelji, i to je nešto što zaokružuje jedan ciklus svakog pedijatra, a na početku svega i na kraju svega je obitelj, i ja sam sama, i ono što me posebno u poslu određuje i u životu mome, to je da poštuju svoje dijete, svojih roditelja, i ponosna mama dvoje odrasle djece sada.
Izvrsno. Recite, što vam je bilo nagnuće da pređete iz Splita u Zagreb?
Pa to je nekakav logičan slijed bio mi u pedijatriji kažemo odrastanje, odnosno u jednom životnom sazrijevanju. Naime, ja u principu iz Zagreba nikad nisam niti otišla, i mnogo tih događanja, skupova, poslije diplomskih edukacija na koje sam odlazila i sama, a na mnogima sam bila i pozvani predavač, u biti to su te formativne godine koje vas odrede, i mnogo i moji prijatelji su iz mojih studentskih dana u Zagrebu, tako da nakon što su moja djeca odrasla, nakon što su oni postali samostalni ljudi, onda sam se na neki način mogla ponovo vratiti i u jednu sredinu, u grad koji pruža toliko mogućnosti, a naravno ova lijepa dalmatinska priča uvijek ostaje u srcu.
Da, bili ste i predavač na medicini, medicinskom fakultetu u Splitu. Kako ste to mogli preboljeti, rad sa studentima? Pa
taj dio u današnje vrijeme ta priča se nastavila. Ja sam upravo sada se vratila iz Splita i imam privilegiju da sam na kliničkim vještinama, dakle da sam kao pedijatar sam još uvijek i kao nastavnik na medicinskom fakultetu, kao vanjski suradnik na medicinskom fakultetu u Splitu. Imam to zadovoljstvo da na šestoj godini studija medicine budući liječnici neposredno prije odlaska u realan život dolaze k meni, i u biti imamo taj jedan pedijatrijski praktikum, vještine jedne koje zajedno prolazimo, gdje im mogu svoje veliko životno i stručno iskustvo i prenijeti, a gdje i oni onda sami se osnaže da doista iz tih studentskih klupa pređu odrastu. Tako da točno je. Naprave da. Tu jednu. Danas su ti mladi ljudi u posebnom izazovu, jer više nemamo onog klasičnog staža kao što smo imali mi. Da. Za njih je to jedan veliki i izazov i stres, i treba ta jedna prilagodba u taj svijet odraslih, što bi se kazalo, u jedan svijet realiteta u kojem se oni moraju i primijeniti svo ono ogromno znanje koje su morali naučiti, tako da to moje iskustvo nastavnika nije se prekinilo odlaskom mojim u Zagreb, na što sam jako zahvalna i kolegama i fakultetu i studentima, i to je svaki put ispočetka jedno novo iskustvo. Izvrsno. I nešto što je, još idemo korak dalje, a to je, znači, to je dodiplomska nastava, ali ja sam i nositelj predmeta na poslijediplomskom studiju za budućnost pedijatre, što je isto jedan posebna jedna priča, jer su to kolege koji su diplomirali i koji prolaze svoj dugi put od 5 godina edukacije da bi postali specijalisti pedijatrije, kojih danas tako nedostaje i koji danas imaju jednu posebnu ulogu za zdravo odrastanje djece, mladih ljudi, i ja bih kazala daleko sežni pogled na očuvanje zdravlja odraslih.
Da, i niste rekli, voditeljica ste znanstvenog projekta. Tako pa, je, Ministarstva znanosti.
Pa, u tih godina mog iskustva mnogo toga se i desilo. Dakle, ja sam bila, taj projekt je gotov, to je čas mi je bila i u biti sam prošla na recenziranom na natječaju sa, gdje su rađene recenzije prijava. Ja sam bila nositelj projekta Dob menarhe u djevojčica i pretilost u pubertetu i mi smo u biti o ovom problemu o kojem danas svijet svjedoči pričali, istraživali prije svojih 10-15 godina i u biti je tada i nastala istraživanja koja su objavljena vani u recentnim časopisima, nastale su i moje nastali su i pisani tekstovi i udžbenici koji se danas koriste i u nastavi dodiplomskoj, poslijediplomskoj. Nastala je prevencija bolesti u dječjoj dobi kao temeljni udžbenik koji između svih ostalih preventivnih aspekata zdravlja djece tada, prije, mislim da je to bilo 2012. Da, 2012. to je nastao taj udžbenik prevencija bolesti u dječjoj dobi i danas kad sam u društvu sa vama, uglednim liječnicima dentalne medicine, mogu kazati da mi je tad bilo zadovoljstvo da je jedno od značajnih poglavlja pisao profesor Škrinjarić i da smo tada prepoznali značaj prevencije oralnog zdravlja za zdravo odrastanje djece i da je posebno poglavlje o prevenciji pretilosti u dječjoj dobi, to sam pisala ja osobno. Prema tome, taj voditeljstvo projekta Ministarstva znanosti je doista jedno posebno iskustvo za istraživača, ali i ono što imam sreću da sam onaj istraživač koji teme koje istražuje i živi. I ispred mene su moji konkretna živa djeca, ja bih kazala, to nisu brojevi, to su djeca. To su djeca tako, i njihove obitelji.
To možemo
obitelji.
I svjedočiti, evo doktorica i ja, poznavajući vas. Može jedan glazbeni broj.
Kad te Isus dotakne, sve se mijenja, dijete postaneš. Gledaš svijet drugim očima, u tom tajna života počiva. Vodi me u nebo ljubavi, da letim kao ptica slobodno. Vodi me u nebo gdje si ti i sakri me u zagrljaj u svoj. Zagrljaju svoj. Kada život proleti, a moja duša tebi odleti, vidjet ću te pravim očima. Vodi me u nebo grljaju svo.
Draga doktorice, problem pretilosti koju ste malo prije spomenuli u dječjoj dobi i u vrijeme adolescencije je postao veliki javnozdravstveni problem. Pa nam recite, kako u svijetu, tako i kod nas, pa nam recite od kud to najedanput?
Nažalost, nije to odjedanput. To je nešto što je postalo, to je nešto što je zapravo rezultanta velikim dijelom promjene stila života, velikim dijelom vremena u kojem živimo. To nije problem samo naše domovine, to je problem univerzalni, to je problem globalni. Mi smo sada naučili govoriti o pandemijama i osim isto kao što nam je veliki problem napravio COVID i promijenio naše živote, mi danas u struci govorimo i epidemiolozi će danas govoriti ne o epidemiji, nego će govoriti o pandemiji pretilosti. Prema tome, onaj prvi dio koji je problem, što u današnje vrijeme mnogi ljudi ne prepoznaju pretilost, ja govorim iz perspektive pedijatra, i mnogi roditelji ne prepoznaju uopće pretilost kao problem, ne prepoznaju pretilost kao zdravstveni problem. Mi liječnici smo jako opterećeni sa brojnim i akutnim i kroničnim bolestima i sa zdravstvenom administracijom i sa organizacijom i malo nas ima i malo vremena imamo i odjednom to dijete samo odraste i onda na nekom sistematskom pregledu kojeg mi u pedijatriji radimo kontinuirano, stalno i koje je dragocjeno jedno iskustvo, ne samo za dječju dob, nego je to nešto što je važno i za preventivne programe u odrasloj dobi. Prema tome, redovnim sistematskim pregledima mi počimamo već u dobi od mjesec dana, pa sa 3 mjeseca, pa sa 6, pa sa 9, pa sa 12, pa 15 mjeseci, pa 2 godine, pa 4 godine, pa 6 godina. To su samo oni preventivni pregledi u predškolskoj dobi. Prema tome, prvo što treba podvući je to da je pretilost kronična bolest. I uopće kad čovjek osvijesti da je pretilost bolest, onda onako ostane iznenađen. I roditelji ostaju iznenađeni jer u toj nekakvoj ranoj dječjoj dobi to može izgledati vrlo dražesno. Znate, kad ta dječica onako izgledaju, još uvijek mi imamo tu jednu kulturu, kažem pogotovo dolje, i mi smo, kad kažem dolje, mislim na Dalmaciju, i mi smo radili istraživanje i mislili smo da mi imamo privilegij mediteranske prehrane i da mi živimo drugačije i da to nije naš problem. A onda smo se neugodno iznenadili. Pretilost je doista, onako kako ste i kazali, doista problem univerzalni, globalni i razvijenog i nerazvijenog svijeta. I siromašne zemlje imaju taj, to je apsurdan, to je drugi kraj problema. Iz raznih razloga doduše su ljudi pretili u razvijenom i nerazvijenom svijetu, ali doista jedan, kratko da se kaže, ukratko, preko 90-95% razloga pretilosti nastaje u promjenama stila života i djeteta i obitelji i načina na koje to dijete odrasta. Iznimno su rijetke, manje od 5% takozvane primarne pretilosti koje nastaju vezano za nekakve sindrome, za nekakve monogenetske promjene na koji se u biti manje može danas djelovati, ali javno zdravstveno kad idemo gledati naglasak mora biti na ovih 95% vanjskih uzroka pretilosti.
Doktorice Radić Vuleta, budite dobri pa nam malo statistiku recite ispred zavoda, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Drago mi je što je danas nama draga docentica Bralić i jel znamo zapravo evo iz prijašnje susreta s njom koliko se u stvari zalaže za zdravlje djece i za edukaciju roditelja. I upravo ste dobro rekli da je prekomjerena tjelesna težina kod djece vrlo često ne prepoznati od strane, neprepoznata od strane roditelja, i to je dosta veliki zapravo problem. A Hrvatska je zapravo sudjelovala u jednoj europskoj inicijativi praćenja debljine kod djece već treću, ja mislim, godinu za redom, i statistike su pokazale, znači, da kod djece u dobi od 8 do 8,9 godina imamo 36,1% djece, gdje tu zapravo imamo oko, kad gledajmo, znači, muško, ove dečke, djevojčice, onda zapravo, znači, tu više su 38% pretila muška djeca u odnosu na 33% djevojčica. Kad bi zapravo gledali raspoređenost po Hrvatskoj, onda se pokazalo da je tu nekako grad Zagreb ima najmanje broj pretile djece, a da prednjači Panonska regija, gdje zapravo nekako onda svako peto dijete pretilo. Što je zapravo, evo, dosta.
Da. Docentice, recite mi, molim vas, kolika je učestalost, o tome smo sad rekli, a koji su kratkoročni problemi vezani uz pretilost djece i mladih?
Pa, kad govorimo o pretilosti, onda imamo, možemo razlikovati ovako kako ste i kazali, kratkoročne, ali i dugoročne posljedice, direktne i indirektne učinke. Prvo, uopće kad se dijete susreće, mi ne volimo stavljati djeci dijagnoze, mi ne volimo djecu obilježavati, ali mi, kad kažem mi, onda mislim na struku, tako na medicinare. Ali ta djeca su već u startu među svojim vršnjacima na neki način stigmatizirana, i žive jedan onako, danas se o tome jako puno govore, ali u svakom slučaju već u svojoj grupi mladih, već u grupi djece, oni se na neki način malo stavljaju po strani, što nije dobro, što nije ugodno, što ih može i obilježiti i ograničiti u postizanju, demotivirati u izvršavanju njihovih redovnih svakodnevnih zadaća. Oni mogu imati probleme, pretilost je zapravo bolest cijelog tijela. Tako. I to možemo mi govoriti i o estetskim aspektima pretilosti u suvremenom svijetu, se daje naglasak na taj dio. Međutim, i postepeno, kako je pretilost jedna tiha bolest koja tiho se razvija, tako se nastaju i promjene po cijelom tijelu, koje nastaju u biti onako nekako ispod radara, što bismo mi kazali. Djeca imaju gotovo svi organski sustavi su zahvaćeni. Počev od problema sa disanjem, problema, znači, tih opstruktivnih apnea koje nastaju već i u dječjoj dobi, znači problem mehaničke prirode, gdje imaju problem sa funkcijom i nosa i tog gornjeg dijela dišnog sustava, veću vjerojatnost da razviju neku drugu kroničnu bolest, imaju na primjer asmu, imaju u većem su riziku pretila djeca u odnosu na svoje vršnjake koje nisu pretili. Promjene na organskim sustavima, promjene na jetri nastaje takozvana masna infiltracija jetre, to je najčešća bolest jetre u dječjoj dobi. Promjene na bubrezima, promjene na lokomotornom sustavu, deformiteti ekstremiteta, sve to nekako glavobolje neke u pozadini imaju pretilost. Prema tome, sve to nekako ide i sve to jedna kompleksna simptomatologija koja se dešava na očigled i koja sa tim jednim tihim, ubrzanim životom s jedne strane koje žive i djeca i njihove obitelji, opterećenošću nas u zdravstvenom sustavu sa raznim opterećenjima profesionalnim kojim imamo, odjednom promjene na krvnim žilama, znači aterosklerotske promjene. Znači, vi ne možete podvući granicu i reći ovo je kratkoročno, ovo je srednjoročno, ovo je dugoročno, ali u svakom slučaju ti patofiziološki mehanizmi koji se događaju u organizmu, događaju se kroz duži vremenski period. Organizam ima fantastične mogućnosti da kompenzira određena stanja, ali kompenzaciju može napraviti do određene granice. A onda se funkcije te, znači, prirodne fiziološke kompenzacije potroše i onda nastaju daleko sežni i dugotrajni problemi.
Da, pretila djeca se manje kreću, pretila djeca su sjedeći više i, nažalost, ovi mobilni aparati i laptopi, to se skupa njih privlači, sjede, malo se kreću, grickalice su uvijek tu kraj njih i zapravo su često izvan paske roditelja. Pa ja mislim da to zajedništvo isto dosta nedostaje djeci. Dođu iz škole, roditelja još nema, brzo nešto iz frižidera se uzme, pojede. Na koncu sve ta hrana kariogena, užasno, i nažalost to se pretvara sve u mast. I
upravo ste dali i signalizirali te neke ključne točke koje pogoduju nastanku pretilosti i koje pogoduju nastanku toga problema. I detektiranjem tih točaka, detektiranjem potencijalnih tog stila života, vjerujte mi da je puno lakše intervenirati medicinski, kad vi imate egzaktnu medicinsku intervenciju, puno je lakše propisati lijek. Puno, puno lakše ono što su istraživanja pokazala, najteže se mijenjaju navike. I tu imate situaciju da nemate samo dijete. Tu imate, tu je u fokusu problema treba biti i dijete, i uža obitelj, znači roditelji, ali i šira obitelj, i bake i djedovi koji su prekrasni, ali i oni imaju značajnu ulogu na formiranje prehrambenih navika.
Točno. To je ono nešto što mi zapravo govorimo od samog početka i ja vrlo često ono kad vidim zapravo roditelja, onda mi bude slično i dijete, pa ne znam, evo mene zanima kako vi u vašem iskustvu pristupate onda roditeljima kad vidite, znači, da dijete ima problem sa prekomjerenom tjelesnom težinom.
Po mom iskustvu sa roditeljima je jako važno da imate dobar partnerski odnos i u problemu pretilosti i općenito u svim aspektima očuvanja zdravlja djeteta. Roditelj opterećen često svojim egzistencijalnim, svakodnevnim brigama, problemima koje ima, na neki način mu to prolazi da niti ne može niti prihvatiti da je to uopće problem. Prema tome, sa roditeljima treba razgovarati, za roditelje treba imati vrijeme, a i roditelji trebaju biti motivirani i znati, u današnje vrijeme je to osobito značajno da i roditelji izaberu izvore svoga informiranja. Prema tome, danas u doba kad su nam brojne informacije na internetu dostupne, danas kad se govori o Google doktorima i to, treba podsjetiti roditelje da smo za njih, da smo mi tu i da mi u biti, ja bi to znala reći, da mi imamo zajednički i cilj i interes, a to je da nam djeca odrastaju zdravo. Da je i nama kao stručnjacima i njima kao roditeljima koji su emocionalno najdirektnije uključeni u odrastanje svoga djeteta, treba roditeljima objasniti da ono što se danas događa u životu djeteta i ono što danas to dijete zaboravlja, vrlo su jednostavni postulati, istraživanje su to pokazala. Redovitost, znači, šta djetetu treba? Pa dijete treba tako malo, a ja bi kazala i tako puno. Dijete treba 5 redovitih obroka. Doručak, ručak, večera i 2 među obroka. Vrlo je tako, vrlo jednostavno. Budimo korektni, pa pitajmo se. U današnje vrijeme, pogotovo u velikim gradovima, kako te obitelji mogu tako funkcionirati. Jako je važno da razgovaramo i sa drugom karikom, to su predškolske ustanove koje imaju izuzetnu značajnu ulogu u odrastanju djeteta, u formiranju prehrambenih navika. Ja moram priznati, ja sam radila brojne edukacije i za roditelje i autorica sam i knjige Izazovi kako zdravo odrastati, koju ne trebamo reklamirati jer je davno nema, i ja uvijek tražim neko vrijeme, pa mislim se to će vrijeme biti sutra da nađem vrijeme za novo izdanje, ali dakle i roditelji, karika, obitelj, roditelji, šira obitelj, znači bake, djedovi, prijatelji u kojem dijete odrasta, predškolske ustanove, nakon toga dolaze školske ustanove, nakon toga dolaze srednje škole, studiji, fakulteti, rad. Sva ta mjesta u kojem djeca žive i odrastaju, mi bi se trebali uzajamno, to je onako izgledao idealistički, ali tako u biti je. Svi smo mi partneri koji imamo zajednički cilj, a to je da omogućimo tom djetetu da razvije maksimalno svoje potencijale koji su mu dati. Potencijale koje je naslijedio od svojih roditelja. Odgovornost je odraslih, odgovornost je društva, zajednice, političara, ja bi se usudila kazati, da pokažu tu dobru volju sa dijelima, sa infrastrukturom. Kad kažem infrastruktura, ja moram priznati, kao pedijatra mi je bilo vrlo tužno da dijete ide na tjelesnu aktivnost u 8 sati na večer. Dijete u 8 sati na večer treba svoju večeru, treba priče, treba higijenu, da ja vama između ostalog i četkanje i sve skupa, pričicu i odlazak na počinak. Prema tome nama trebaju dvorane u kojima su djeca, nama trebaju sigurna igrališta na kojima su djeca zaštićena od ozljeda, na kojim djeca mogu biti djeca. I mi bi danas svi zajedno trebali se u biti potruditi da djeca budu djeca, da se igraju sa svojim vršnjacima, da se osjete svoje vršnjake. Prema tome, to je ta jedna druga karika koja nam je bitna. Treća karika koja nam je važna u svemu tome i koja proizlazi iz ove prve dvije, a to je da dijete se druži sa svojim roditeljima, sa svojim učiteljima, sa svojim bakama, djedovima, sa svojim nastavnicima. I da i nastavnici, to je od tradicionalno, je uvijek je ko te obilježila te tvoja učiteljica do četvrtog razreda. I to je ono s čime ti odrastaš. Kako ste mi kazali, onako da se predstavim, pa da, kad se sjetim brzo šta me obilježilo, pa da, to je igra na našim skalama, kalama, i to je nešto što pamtiš. To je nešto što pamtiš cijeli život, gdje god si ti otišao. Danas djeca su ispred ekrana i mi se onda čudom čudimo. Zašto su djeca ispred ekrana i šta oni na tom ekranu vide, što oni pri tome jedu, zašto se oni pri tome ne kreću. Prema tome, sve to vuče jedno s drugim i dok ne uđemo kompleksno, pretilost, kako je pretilost kompleksna bolest, tako intervencija mora biti kompleksna.
Točno. Evo, ja bih sad zamolila još jedan broj glazbeni, pa ćemo nastaviti.
Kad me probudi, miris ruže srcu omili, baš je lijepo život živjeti, Bože hvala, za sve hvala ti. Srce moje puno
kada može voljeti. Oca, majku, brata rođeno, a najviše tebe, Boga moj. Kad je sreća među ljudima, samo s tobom je. Bože, hvala, hvala ti za sve. Srce moje puno ljubavi, sretno je da može voljeti. Za majku, brata rođeno, a najviše tebe, Boga moj. Kad je sreća među ljudima, sreća samo s tobom je. Bože, hvala, hvala ti za sve. Kad je sreća među ljudima, mir u duši i u grudima, sreća samo s tobom je. Bože, hvala, hvala ti za sve.
Draga docentice, evo, pričali smo o pretilosti, a nažalost postoji ona druga strana, postoji problem kada se ljudi užasno boje da se ne bi udebljali, pa pribjegavaju apstinenciji hrane i to pa dolazi do anoreksije. Pa recite nam nešto o tome.
Hvala vam za to pitanje, zato što je jako značajno, pogotovo u emisijama i u... Općenito vam čestitam na ovim emisijama. Ovo je jako značajan okvir, izričaj gdje dolazimo do ljudi i pozdrav svim vašim i slušateljima, a čujem i gledateljima. Čast mi je da sam danas s vama. Važno je u biti imati tu jednu odgovornost i prema sebi, prema zdravlju svoga djeteta, prema zdravlju svoje obitelji, i ta jedna umjerenost i ravnoteža. U današnje vrijeme ne smijemo živjeti u strahu i ne smijemo od tog velikog straha da nam se ne bi dobili neki gram ili kilogram više. Onda imamo drugu krajnost i istraživanja pokazuju da je u biti i poremećaj i u hranjenju i u jedenju jedna druga strana istog problema. Prema tome, i to koliko god izgledalo apsurdno da govorimo istovremeno i o pretilostima i o pretilosti i o poremećaju hranjenja, jedenja, znači i anoreksijama, bulimijama i cijelom spektru koji ide, dakle, kroz odrastanje djece, kroz rad sa djecom, kroz rad sa obiteljima, kroz edukaciju sviju nas i stručnjaka i opće populacije, ta jedna umjerenost, redovitost, jedna redovita tijelo vježba, ne zaboravite, dragi, da treba sat vremena dnevno. Ne mora to biti ništa posebno, to može biti samo jedna fina šetnja, i to je nešto što je usput i jako dobro i dodatni benefit. Znači, u toj jednoj šetnji to je vrijeme za sebe kad sažmete svoje misli, kad sažmete ono što je bilo u tom danu. Prema tome mi možemo govoriti i o strukturiranoj i nestrukturiranoj tjelesnoj aktivnosti. Ali ono što je važno istaknuti, rekli smo, uz redovitost obroka, sat vremena tjelesne aktivnosti dnevno, ali svaki dan. Ono što je još što želim istaknuti, to je obiteljski obroci. To je jedna ta kultura, to je jedna ta kultura u biti gdje oko stola i blagovanje. Mi imamo tako prekrasnu riječ blagovati.
Da.
I ta riječ blagovati, to je predivna jedna riječ koju treba i živjeti. Ako se tako živi, onda ćemo značajno doprinijeti prevenciji i problema pretilosti, ali i poremećaja u prehrani i jedenju. I još dvije stvari koje su mi važne za istaknuti, a to je da djecu treba naučiti da piju vodu. Krasnu, našu, lijepu,
odlično,
lijepu vodu. Odlično. I mi imamo privilegij i sreću da doista smo jedna od rijetkih zemalja koja doista ima kvalitetnu svoju vodu i zdravu vodu. I to je nešto što se dijete treba naučiti, ja bih rekla, od one rane dojenačke dobi, od prvih mjeseci života, kad smo dotakli prve mjesece života, dojenje. Dojenje je predivna, dojenje je jedna interakcija između majke i djeteta. Dojenje je rezultanta zajedničkog promišljanja cijele obitelji, jer žena treba potporu, žena koja se odluči dojiti, ona treba podršku i svoje obitelji, uže, šire, i sa tim dojenjem dajemo djetetu i kratkoročno i daleko sežno, jer istraživanja pokazuju da dojena djeca imaju manji rizik od razvoja pretilosti. Prema tome, izgleda da ne možemo učiniti ništa, izgleda da možemo malo, ali u biti kad idete samo ove neke aspekte što nam je tako jednostavno, koji ne koštaju u biti, koštaju vrlo malo, koštaju našeg vremena, koštaju naše motivacije, možemo učiniti i za to dijete, i za obitelj, i za zdravlje odrasle populacije tako puno.
Hvala vam na iscrpnom odgovoru.
Hvala vam.
Još jedno pitanje, dokad vi preporučavate dojenje?
Pa ja, struka kaže i istraživanja kažu da se doji isključivo prvih 6 mjeseci, a kasnije se doji uz uvođenje dohrane, a onda se doji, kako se to lijepo formulira u literaturi, dokle majka i dijete to žele.
Dobro, hvala vam. Magistra Radić, evo mi Vuleta znamo da je kod pretile djece oralna higijena
loša.
Pa, slaba.
Da, evo kako smo rekli da pretilost utječe na opće zdravlje, tako utječe na oralno zdravlje. I uistinu pretili ljudi imaju znatno više karijesa, a i brojne druge probleme kao što je parodontitis, jer baš evo istraživanje u zadnjih 40 do 50 godina je zapravo zadnje desetljeće su strašno povezana istraživanje pretilosti i pojave parodontne bolesti. A mi zapravo već imamo teške oblike parodontitisa u kasnoj adolescenciji. Zašto je to tako? Tome tato? Zbog toga što je zapravo pretilost jedno stanje, možemo reći, kronične subakutne upale gdje imamo masne stanice koje izazivaju jedan imunološki odgovor, odnosno dovode do jednog disbalansa u stvari gdje se zapravo tijelo onda otežano bori protiv infekcije. I zapravo one osobe koje su pretile, znači su podložnije bakterijskim infekcijama. Tako da, s obzirom da parodontitis uzrok ima znači i bakterije i lošu oralnu higijenu i pušenje isto kao jedan faktor. Tako da to su sve nekakve, ajmo reći, uzročno posljedične veze koje u stvari dovode znači do razvoja bolesti usne šupljine. A karijes je tu zapravo znači daleko najveći problem kod djece, osobito zbog toga ukoliko se konzumiraju rafinirani ugljikohidrati, znači ja premalo znači konzumiramo znači drugih namirnica, i osobito što djeca imaju jedno kontinuirano uzimanje hrane, osobito slatkih pića, gdje nemamo, znači, da ili se nešto uzme, znači, ja nakon znači obroka pa se zubi operu, znači, nego to je jedno kontinuirano, znači, kako bi reklo, cuclanje, da, dudlanje ili kako god, znači, tih slatkih koji u biti itekako, znači, onda zakiseljuju usnu šupljinu, da, još više, otapaju tvrda zubna tkiva i pogoduju nastanku karijesa. A onda još tome, ako nismo održali i očetkali zube, onda to nastaje jedan problem.
Evo, približili smo se kraju. Veliko hvala Pateru Fridlu na tome što nam je omogućio realizaciju ove emisije. Dragi slušatelji i gledatelji, nadam se da ćete imati koristi od ove emisije. Srdačno vas pozdravljam. S vama je bila doktorica Anka Jurišić-Kvesić.
Gospodin je pastir moj, ni u čem ne oskudjevam. Na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tiha ne vodi i krijepi dušu moju stazama. Pravi me upravlja radi imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer ti si sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Pada mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer ti si sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Trpezu preda mnom prostireš, na oči dušmanima mojim. Puljem mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U tvome domu ću prebivati kroz dane mnoge. Pada mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer ti si sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Pada mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer ti si sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja. su meni, pa da mi je i dolinom smrti proći. Zla se ne bojim, jer ti si sa mnom, tvoj štab i palica tvoja. Utjeha su meni, pa da mi je i dolinom smrti proći. Zla se ne bojim, jer ti si sa mnom, tvoj štab i palica tvoja. Utjeha su Jesus.